COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buena tarde. Principiamos mes de abril con temperaturas secos, ceos, similares a como deixamos o pasado mes de marzo. E aquí tivemos unha Semana Santa con auga e frío. De balance, temos que decir que as previsións do sector hostaleiro, aínda que eran boas, pois foron tamén positivas as, o resultado durante estes últimos días. Por exemplo, seguimos aos hotéis do centro de Lugo, no casco histórico, a cousa non foi mal de todo. Seguiron chegando á capitalidade provincial peregrinos e tamén, neste tempo, xente que ven visitar os seus familiares. Escoitamos a Jacobo García do Hotel Méndez Núñez.
Tiñamos xente do camiño, despois familiares vinculados a Lugo, co cual pues, non padecimos anulacións que tiveran que ver co tempo. Entón, para nós, particularmente no centro histórico, no noso hotel, pasamos unha ponte de Semana Santa, pero hasta onte o domingo, pois, tivemos peregrinos, tivemos xente de familia que están salindo esta mañá do hotel. En principio, ben, satisfactorio, sí.
O mal tempo tampouco privou a bares e restaurantes de clientes, e que cando chove vai frío, a boa mesa é unha alternativa de lecer para familiares e amigos. Traballo para o sector da hostalería. Alcer Blanco é o propietario do restaurante Alaxa.
A nosa impresión foi moi boa, a números comerciais moi ben, de facturación tamén moi ben. Igual non sei se dicir que foi mellor que chovera, xa que tivemos case máis da mitade dos clientes eran de provincias de fora. Se está todo, cas procesións non podes velas, tal, pois a opción é ir a unha cidade, pobo ou que seña, comer. Polo menos disfrutar gastronómicamente.
Xa que falamos de procesións, o tempo afectou tamén, por suposto, a celebración da Semana Santa aquí na cidade. Os actos remataban onte coa procesión do Santo Encontro. O tempo, afortunadamente, deu unha pequena tregua, enda que foi mínima. Con todo, a Xunta de Confrarías fai un balance positivo desta edición. É certo que a choiva alterou moito o programa previsto, pero a participación na xente foi moi importante. Ramón Basanta é o presidente dos cofrades lucenses.
Ben, é certo que as inclemencias meteorolóxicas non permitiron que algunhas das nosas procesións se iran á rúa. Sí, é certo que nos momentos anteriores a estas saídas, tanto as irmandades, que estaban cunha altísima participación de confrades, como as rúas de Lugo estaban pois, con moita xente esperando que saíran estas procesións, a pesar da choiva, as procesións que sí saíron ás rúas e os actos que se celebraron pois, dentro das igrexas, foron seguidas por numerosísimo público.
A Xunta de Cofrarías Lucense xa pensa na edición do vindeiro ano 2025, tamén nun obxectivo moi importante. Lembremos que a partir deste ano xa poden solicitar a declaración como festa de interese turístico nacional. Ramón Basanta, de novo.
Empezar a preparar xa a Semana Santa do 2025, que esperemos que o tempo pois para esas datas pois nos permitan celebrar con todo esplendor estas celebracións que son tan importantes para nós, para a Igrexa, pero por suposto tamén para toda a cidade, porque temos que lembrar unha vez máis que as cifras de ocupación hotelera en Lugo pois estes días normalmente rozan casi o 100%.
Pues así queda a Semana Santa. Son Baruc Domínguez. Recibe un saúdo cordial en nome de todas as persoas que facemos posible a programación aquí en COPE Lugo neste luns 1 de abril. En canto ao tempo, para hoxe máis do mesmo, seguimos con tempo de inverno en plena primavera, agardamos ventos fortes, ceos cubertos e precipitacións abundantes que caerán ao longo do día de xeito intermitente. As temperaturas son impropias para esta época do ano. A mínima en Lugo esta mañá foi de 4 graus, pero a sensación térmica foi inferior, chegaba a 2 graus. Para hoxe agardamos unha máxima de 11. Por certo, a cota de neve volvía a baixar ata os 1000 metros, volvía a nevar esta mañá na zona da montaña. De feito, dúas persoas resultaron feridas hoxe a mañá a causa dunha colisión entre un camión quitaneves e unha furgoneta no termo municipal de Cervantes. Sucedeu ás 10:30 no quilómetro 6 da estrada provincial LUP-0702 que vai de Becerreá a Navia de Suarna. Por causas que aínda se investigan, unha furgoneta colisionou frontolateralmente contra o quitaneves, resultaron feridos os conductores e únicos ocupantes de ambos vehículos. Un deles, un home de 67 anos, foi evacuado en ambulancia ao Hospital Lucus Augusti de Lugo. Da neve, tamén falaba o alcalde de Pedrafita, celebrábase durante o pasado venres a festa ou a feira do queixo do Cebreiro, e a verdade é que, bueno, foi un fin de semana beneficioso para os turistas que pasaron por esta zona da provincia. Confirmaba José Luis Raposo, alcalde, que aínda había neve na xornada de hoxe.
Sí, nevou, pero bueno, non na circulase, picamos na mesma carretera, pero o resto ben, circulase dentro dun horario normal, sí.
Falamos tamén doutros asuntos na crónica de sucesos. Axentes da Policía Local de Lugo tiveron que intervir a pasada fin de semana de madrugada para sofocar un pequeno lume que se produciu nas inmediacións da estación de buses. Foi na rúa Dinán. Supostamente foi provocado por un home que se puxo a queimar lixo dun contedor para quentarse mentre se agardaba polo bus. E dende a Policía Local de Lugo tamén detiveron a un veciño da cidade como investigado por un suposto delito de violencia machista. É sospeitoso de agredir a súa parella no domicilio que ambos comparten e de provocarlle lesións na cara. O curioso é que o suposto agresor intentou librarse cunha disculpa un tanto peregrina. Dixo que golpeara a súa parella sen querer e mentras que él dormía. Os axentes non creron a versión do home e foi detido e enviado a dependencias policiais. E tamén a crónica de sucesos. Seguimos ao norte da provincia. Un hostaleiro de Barreiro salvou a vida a un rapaz de 17 anos que se atragantara. Fixo coa maniobra de Heimlich, que aprendeu na mili. Luis Edrosa é o encargado do restaurante O Vendaval de Barreiros.
Eu vi a la madre, supongo que sería la madre, dándole golpes en la espalda, e el chaval ya con la cabeza en el plato. Entonces yo fui para allí y ya le hice la maniobra de esa, es que no sé cómo se llama, de Heimlich. Y a la primera nada, la segunda fue cuando vomitó y fue cuando respiró, que estaba casi muerto ya. No me siento orgulloso, joder, le he salvado la vida a una persona. No sé cómo se siente algunos, pero yo me siento orgulloso. Orgulloso sí, por lo menos.
Non deixamos aínda a comarca da Mariña. Os traballadores de Alcoa ven o seu futuro con preocupación. Din que aínda non saben nada despois de que o goberno lle dese un ultimátum á empresa. Nótase certo nerviosismo entre a plantilla. José Antonio Zan, o presidente do comité.
O maior problema é que necesitamos que o goberno, por una vez por todas, se decida a tirar por el sector del aluminio, porque si no se comienza a hacer ese horno de cocción y no se empieza con la viabilidad de la fábrica, en breves empezaremos a tener despidos y es algo muy, muy alarmante que a estas alturas hayamos perdido más de mes y medio del ultimátum que se le dio al COA para decidirse.
Falamos de máis asuntos, voltamos a Lugo Capital. Hoxe temos pleno ordinario ás 5 da tarde. E tamén, aquí en Lugo Capital, ábrese de novo debate sobre a necesidade ou non de facer máis hortos urbanos. O Concello proxecta un gasto superior a 700.000 euros para crear novos hortos na zona da Garaballa, preto do edificio Impulso Verde. Para que serve un horto urbano? Esa é a pregunta. Quen utiliza? Pois ben, Nana é unha veciña que solicitou un deses hortos hai uns anos.
Coger un huerto porque una amiga me lo comentó y bueno, yo en Pontevedra pues sí que algo plantaba, poquita cosa, tomates y tal, también tenía tiempo y me pareció interesante porque era un sitio bueno donde podía aparcar y ir a pasar un poco la tarde y plantar cositas, vaya. Por un tema de, bueno, pues que, ¿no?, que comes un poco lo que has plantado tú, sabes lo que estás comiendo.
¿Y qué sucede ahora? Pues que en la última convocatoria dos hortos urbanos de Paxariños quedaron libres, 5 de 32 ofertados, e hizo que se aceptaron peticiones fuera de plazo. Partido Popular opina que sería mejor meter los cartos en mejorar a protectora de animales. Continúa información aquí en Mediodía Cope. Pasa un feliz lunes.